those who wish to. When we were preparing the project and thinking about all the different elements of it, one of the elements are, what do we know about the Welsh tradition of star stories? Mm. And that's a big question. I'm here to provide all the answers.
Then pressure.
So we're really delighted to have Willem Morris Baird, who I've worked with before on a creative project that he initiated, to talk to us about his knowledge, and then Timothy from the National Library. Yay. To talk to us as well. So we're going to have a bit of a talk down here, and then go up to the Lolva, and it's an open Q&A. So I think we're going to start with Willem.
Yes.
Yay!
That's not an invitation to have snooze, though.
Okay.
So over to you, Gwen.
O'n i angen bwrdd Gwyn, achos mae yna dipyn o hanes, dipyn o dystiolaeth i fynd trwy iddo fo. Mae yna fytholeg brodorol am y llwybr lleithog, a dyn ni yn gallu ail-linio naratif hynafol iawn pan dyn ni'n edrych ar y traddodiad yma yng Nghymru. Peidiwch yng nghamddallt i, does na nunlle yn y traddodiad Cymraeg lle mae'r stori yma wedi sgwennu lawr fel dyn ni'n mynd i drafod hi nawr. Okay? Dwi'n mynd i gyflwyno dull cymharol, comparative method, dull cymharol, o weithio trwy testunau. Dwi'n gobeithio bod ddim yn troi'n rhy dechnegol, ond ddim i ddangos i chi be sydd yna. Allai ddeud, dyma beidio, ond newch chi ddim credu fi, achos mae'n rhy ffantastig. Felly dwi angen darparu chydig o dystiolaeth iddo chi. So cwbl o bethau gychwyn efo. Cyfnod presennol, mae yna, mi ddoth yna lyfr allan o'r enw The Mabinogi Decoded. Yn anffodus, mae yna nonsens. Mae'n bwysig bod chi'n dall beth sydd wedi bod yn digwydd, fel bod chi ddim yn mynd ar goll pan ydych chi'n mynd ar eich trafodaeth eich hunan i ymchwilio. Okay? Felly, Mabinogi Decoded gen beth yna fo, Edward Arfon Rees. Mae o'n ddiddorol, ond mae o'n... Mae chi'n bach yn bonkers.
Gair technical.
Gair technical, bonkers, ie. Siarad drwy het. Hefyd, nawr te, mae'r ffynhonell yma yn werth mynd ato fo. Beth yw'n bod? John Davies. John Taffy Davies. Beth yw'n yw'r blog? Mabinogion Astronomy. Mabinogion Astronomy. Sydd wedi bod yn mynd ers 2003. Mae gwaith John Davies yn well na gwaith Rees. Ond dim ond ychydig. Mae o'n ffynhonell eitha defnyddiol. Dwi wedi ffeindio pethau defnyddiol iawn yna. Ond y broblem efo'r ddau yma ydy fod... Na, maen nhw'n gorfodi'r dystiolaeth i ffitio'r ddadl. Yn hytrach na codi dadl ar sail y dystiolaeth. Ydych chi'n gweld y gwahaniaeth, ie? O ran methodoleg, mae'n bwysig iawn fod ni'n gweld be ydy'r dystiolaeth gyntaf, a wedyn dyn ni gallu cael syniadau ffantastig amdano fo, ond dyn ni angen gwybod beth sy'n gyntaf. Ie? Yeah? Okay. Felly, fyswn ni anwybyddu hwn. Ond fyswn ni yn, os ysgennych, os ydych chi'n ofalus, ewch at John Toffey. Hollol ffain, cyn bellaf o chi'n ymwybodol be mae'n wneud. Mae yna beth y defnyddiol yna. Os ydych chi ddim yn sicr iawn be ydy'r fethodoleg gywir i ddefnyddio, wastad gofyn i chi hunain, ydy'r dystiolaeth yn dod gynta neu ydy'r ddadl yn dod gynta. Os ydy'r ddadl yn dod gynta, does am pwynt gweithio trwy'r cyfan. Does am llawer o werth yna. Mi fydd yr dystiolaeth wedi cael ei wyro a'i rwy gyfynnu a'i ailsiapio i ffitio ar ddadl. Yeah? A felly, o ran methodoleg, mae o'n beth... Mon wan. Mon wan. Wedyn mi gennym ni... ond mae yna un ar... Ie, mae yna... Beidio, 2017... The Night Sky.
Mae yna gennym y Dark Sky.
Mae yna'n Dark Sky. Felly, llyfr credigol. Mm. Yeah. Na, dyna ni eisiau chi fod yn credigol, ie? Yeah? Byddwch yn credigol. Oni bai eich bod chi'n onest am eich credigrwydd. Parchwch yr awen, ie? Yeah? Deud be sydd yn cael ei greu yn eich dychymig chi, a byddwch yn falch o. A deud, dyma be dwi wedi wneud, a tio, fi sy'n bia hyn, a dyma dyn y lanwadau, a be bynnag. Byddwch yn dryloyw, transparent, ie? Yeah? Oce, okay, reita, hwnna di'r cyfnod presennol. Nes i wneud rhan fwy ar ymchwil yma nôl yn 2012 pan ddodd llyfr Rhys allan i ddadlen erbyn y llyfr. Felly mae yna rhyw fydd i'w gael o delio efo pethau ydych chi'n angen tyn o'r hwn. Oce, okay, reita, so, dych chi gyd yn gwybod pwy ddiol o'r ganwg. Okay. Mae'r rhestr hira o enwau ser wedi'w cofnodi yn barddas i Olo Morganwg. Ie? Gefodd y barddas i gyhoeddi yn yr pryd yn y 19 ganrif 1862 fel yna. Ond wrth gwrs, casgliad o waith i Olo Morganwg troedd o'n fyw. Mae Olo Morganwg yn marw yn 1826. Felly allwn ni ddychmygu bod Olo Morganwg wedi creu'r ffynhonnell yma tua troiad ddynawfa ganrif, oce? Okay? So, iolo! Mae'r ganwg tua ddynawfa ganrif. Y broblem eto ydy fod iolo mor ganwg isio creu lle yn gwerin. Oedd o ddim yn hapus efo be oedd yn y traddodiad gwerinol. Oedd o eisiau mwy. Doedd Iolo Morganwg ddim yna i barchu hanes, mi oedd Iolo Morganwg yna i greu y traddodiad oedd o angen i fynegu fo'i hun. Yeah? Allu fadda iddo fo, ond mi oedd o hefyd yn digon o ffigiwr yn creu campwaith ffuglennol, os ddicwch chi. Ond dyn ni yn gallu troi at Iolo Morganwg cyn belled fod be dyn ni'n ffeindio yn waithiolo yn cael ei adlywyrchu mewn mannau eraill. Yeah? Dyn ni angen cadarnhad gyniolo yn waithiolo. A felly, pan dyn ni'n troi at waithiolo, mae gen ni cychwyn y rhestr ydy Caer Arianrhod, yr Orsedd Wen, Telyn Arthur, Caer Gwydion, yr heiddel fawr, heiddel ydy fath a cynffon yr aradr, y llong fawr, y llong foel, y llathen, a wedyn llys dôn. Okay. Nawr te, mae yna rhai o'r enwau yna sy'n ymddangos mewn ffynonellau eraill. A'r enwau yna ydy Caer Gwydion, Caer Arianrhod a Llys Dôn. Okay. Yeah. Dyna ni eitha sicr bod rhain yn enwau traddodiadol ar rhai o'r... Pa rhai ydych chi defnyddio fan hyn ar gyfer constellations?
Cytserau.
Dyna ni eitha sicr bod rhain yn enwau traddodiadol. Nawr te, dyma lle mae'r ymchwil neu'r gwaith detectif diddorol yn cychwyn. Os mae gennym ni enwau yw'n, dyna ni gallu olrhain yr enwau yma yn ôl trwy'r traddodiad, llawysgrifol. Dyna ni gallu troi at prif yn ymella, mynd i'r mynegau, ffeindio carfwydion, beth sy'n cael ei ddim dan o. Okay. Nawr te, un peth newch chi sylweddoli am yr enwau mae'n gyd ydy be? Be sy'n debyg am fan yr enwau yma i hyn? Pa fabinogi?
Y bedwaredd gainc
sydd yn cael ei lleoli lle?
Yng Ngwynedd.
Yng Ngwynedd. enwau hynafol sydd i gyd yn perthyn rhywsut efo hen deyrnas Gwynedd.
Mm.
Yeah? Okay. Mae hyn yn mynd i fod yn bwysig. Okay? Achos ddylen ni beth dwyllon hynny'n i feddwl be dyn ni'n mynd i ddarganfod. Be bynnag dyn ni'n mynd i ddarganfod, dydy o ddim yn mynd i fod yn gyffredin i Gymru gyfan. Ie? Yeah? Mm. Ella fod o just yn gyffredin i wyneb. Yeah? I barchu be sydd wedi mynd ar goll yn y llefydd eraill, bod ni ddim jyst yn llenwi bwlch achos hwnna fwlch. Weithiau mae'n bwysig cadw'r bwlch yna i barchu'r ffaith fod ni wedi anghofio. Yeah?
Mm.
Okay? Mae o wedi mynd yn anghof, mae yna dwll yma yna. Dyna ni'n angen llenwi'r twll yna efo ryw nonsens. Dyna ni angen cadw at a glynu at be sydd yn y traddodiad. Yeah? Felly, dyna ni yng Ngwynedd, cymeriadau chwedlonol, os ydyn ni'n dweud mytholegol. Yeah?
Mm.
Cymeriadau mytholegol. A hefyd, mi gennym ni gymeriad, cymeriad, yn gysylltiedig efo gofod arbennig. Okay. Caer neu llys.
Mm.
Okay. Right. Felly, be sy'n digwydd pan dyn ni'n cychwyn o'r hang ar enwau yma yn ôl trwy'r testunau? Wel, i gychwyn efo, da ni ddim yn hollol siŵr be mae rhain yn cyfeirio ato. Da ni ddim yn hollol siŵr, okay? Weithiau, mae Caer Gwydion yn cyfeirio at llwybr lleithog, Milky Way.
Wnaeth wedi gweud na eto, llwybr...
Y llwybr lleithog.
Chi wedi clywed hefyd am llwybr gwydion? Dyma fe dwi'n cyfarfod o.
Ie, felly mi fydd hynny'n cyfeirio at yr un peth, y llwybr lleithog.
Ond chwn o'n bod o ble mae'n dod?
Wel, mi fydd na enwau traddodiadol wedi goroesi mewn gwahanol ardaloedd. Y cwestiwn mawr ydy, oes na narratif wedi goroesi sy'n gysylltiedig ar enwau. Felly, efallai fod na enw traddodiadol llwybr gwydion, oes na narratif sydd yn esbonio hynny i'r cwestiwn, ie? Felly mae rhaid i ni geisio symleiddio beth sy'n yna. Wneud ychydig bach mwy syml fel bod ni'n gallu dilyn un trywydd pendant, so bod ni ddim yn cael yn drosu gen y sgwarnogod ma sy'n codi yn bod ma. Ie? Oce. Reit te. Caer Gwydion, Caer Arianrhod, weithiau mae Caer Arianrhod yn cael ei ddefnyddio fel gyfer y llwybr lleithog hefyd. Weithiau, mae Caer Anrhod yn enw ar y Corona Borealis. Weithiau mae Llys Dôn yn enw ar un o ser y Corona Borealis. Felly, be dyn ni'n weld tua'r adeg yma, a gella... Dych chi wedi sôn am Robert Roberts o gwbl? Ie, no. Na, dych chi ddim. Mewn un o'r hen almanacwyr Robert Roberts, mae o yn cysylltu'r enwau, diolch yn sôn am Caer Gwydion o gwbl, ond mae'n sôn am Caer Arianrhod fel, beth o? Ie, fel llwybr lleithog. A Llys Dôn fel yr enw ar Alfeca, sef seren fwyaf disgler y Corona Borealis. Okay? Nawr, mae Robert Roberts fel un oedd yn creu almanacau yn mynd i fod yn ffynhonnau llydig bach mwy dibynnol na'r hen iolo, achos mi oedd Robert Roberts yn ceisio cyflwyno rhywbeth ffeithiol cadarn. Robert Roberts yn sgwennu ti ar un cyfnod i Olym Organog. Anyway, sgwannog arall fi wna. Yn
sgwannog diddorol.
Yn sgwannog diddorol. Dwch yn ôl, sgwannog. Reit ta, so. Felly, be dyn ni'n weld ydy, does na ddim cysylltiad cadarn rhwng yr enwau a be bynnag sydd yn yr awyr. O hyd, oce? Okay? Dyna di cyflwr y traddodiad tua 200 o flynyddoedd yma. Nawr te, mae hynny i'w ddisgwyl, achos mewn traddodiad llafar, mae pethau yn newid, dydy traddodiad llafar ddim yn parchu cofnod hanesyddol, dydyn ni'n meddwl amdano fo, mae'r traddodiad llafar yna i fynegu rhywbeth. Yn y diwylliant llafar, ie. Felly, dyn nhw'n bothered, os ti o ddim yn gywir o hyd, maen nhw'n mynd i roi yr un enw ar wahanol yn y maen, yr awyr, dibynnu lle maen nhw. Okay. Ond, wrth i fi fynd yn ôl trwy hanes, ffordd na, Mae'r enwau yn dechrau sefydlogi. Maen nhw'n dechrau glynu fwy at un peth neu'r llall. Okay? Dych chi'n gallu gweld yma? Felly, un o'r pethau da ni'n mynd i wneud yn y sesiwn yma, yn fres iawn, achos dwi ddim eisiau cymryd fyny gofod eich amser chwaith, ydy, da ni'n mynd i ddilyn yr enw Caer Gwydion, Caer Arianrhod a Llyn Stôn, ond yn benodol Caer Gwydion, yn ôl drwy yn traddodiad i ddarganfod lle fydde'r stori wedi bod, ac i geisio tyllu fyny sgerbwd y stori. Felly mae yna jyst un o'r cwpl o bethau ydych chi angen i ddeall cyn i ni fedru fynd i chwilio amdano sgerbwd yma. Okay? Yn y byd academaidd, yn ôl yn yr ugeinfed ganrif, mi oedd yna faes, wel, dill o astudio'r enw strwythuraeth. Structuralism. A strwythuraeth ydy ffordd o gymharu strwythurau gwahanol, gweld beth sy'n debyg, gweld beth sy'n wahanol. Mae yna strwythuraeth yn maes ieithyddiaeth, linguistics, structures in language, a wedyn hefyd mae yna ddill cymharol pan dyn ni edrych ar fytholeg. Structuralism in comparative mythology. Okay? Da ni'n mynd i ddefnyddio'r dull cymharol, comparative practice, yn maes chwedloniaeth cymharol, mytholeg cymharol. Okay, so just i sgwennu hyn i gyd law, so chi'n mynd ar goll. Okay. Mae gynno ni strwythurau mewn straeon. Felly strwythurau, strwythurau, strwythurau straeon, okay? Mae hyn yn gysyniad mae rhaid i chi ddeall. Os ydych chi'n mynd i ddeall beth dwi'n mynd i wneud, mae'n mynd, okay? Strwythurau straeon. Strwythur stori ydy fatha'r sgerbwd. Sgerbwd y corff. Mae'r sgerbwd, wrth gwrs, yn cadw'r corff i fyny ac yn gadael i ni symud gwmpas. Mae strwythur, mae'r stori yn ei ddweud yn peth, Strwythur stori, go iawn, ydy yr ffurf fwyaf syml ar y narratif heb iddo golli ystyr. Dyna ni'n symud i chi? Felly, dyna ni'n berwi'r stori lawr. Mae'r manylion i gyd yn diflannu. Mae'r cig, mae'r crawn dod oddi ar yr esgyn a beth ar ôl ydy'r sgerbwd. Yr hen ddill o ddatblygu straeon newydd, ddim jyst yn y troddiad Cymraeg, ond nifer o troddiadau straeon eraill, oedd defnyddio yr un ysgerbwd, ond i ddeud straeon gwahanol. Felly mae'r sgerbwd o'r un fath, mae'r strwythur o'r un fath, ond mae'r corff yn wahanol. Dyn ni'n gweld hyn yng ngwaith pobl fel Joseph Campbell, Here with a Thousand Faces. Fath ar monomyth, mae yna un, dwi'n gytuno fo hyn, ond mae yna un stori fawr, a mae pob stori yn y byd yn gallu cael ei ddarllen fel mynegiant, rhyw fath o fynegiant o'r un stori reiddiol yma. Dwi'n meddwl bod yn un nonsens fy hun, ond mae'r dull cymharol, mae pobl fel Joseph Campbell yn ddefnyddiol pan dyn ni'n astudio straeon. Dych chi'n dall, chi'ch dau. You good?
Yes.
Okay, felly, dyn ni'n mynd i edrych ar y sgerbwd yma. A dyn ni'n mynd i geisio, bych chi bach yn grym, ond dyn ni'n mynd i geisio ail-greu sgerbwd drwy ddwy'n esgyrn o gyrff gwahanol. Hyfryd, hyfryd. Nawr te, dyma di'r dull cymharol sydd, mae ysgolheigion trwy gydol yr ugeinfed ganrif wedi bod yn defnyddio'r dull yma i geisio deall mytholeg Indo-Europeaidd, er enghraifft. Dyma di'r ffordd maen nhw'n ail greu y math yma o straeon o fatha 6,000 flynedd yn ôl. Reit ta. So, strwythur a straeon, ond yn ei adael yn yma, sgerbwd. Felly, y sgerbwd cyntaf sy'n gynno ni, Mae'n cael ei gofnodi gen John Jones gallu lyfdu. A... Ie, mi oedd John Jones yn byw tua troiad y ganu gyntaf ar byntheg. A mi oedd o yn gasglwr llawysgrifau. A mi ddaru o gasglwyd gymaint o blawysgrifau. Dda nhw gyd fynd i ilo'r gall peniarth, a wedyn maen nhw gyd i troi fyny yn y llyfrau genedlaethol. John Jones gallu lyfdu yn casglu nifer o hen lawysgrifau, ac mewn un llawysgrif, mae o yn cofnodi y stori yma. Ydych chi'n barod, ydych chi'n gwrando?
Ie! Da ni'n eistedd yn
cyfforddus. Dwi'n mynd i ddadlenu sgerbwyd ydych chi. Peidwch â bod o'n. Felly, roedd gwraig, hian, ap, gwydion. Ydych chi wedi clywed y stori yma?
Na.
Pwy sydd wedi clywed y stori yma? Neu wedi clywed y stori yma?
Mae.
Do!
Ddim yn gwybod hyd yn hyn.
Reit ta. Gwraig, hian, ap, gwydion. Nawr, beth sydd ddiddorol am y gair hian? Ydych chi'n gwybod beth sydd ddiddorol am y gair hian? Hold on, hold on. Hian ydy hen air am yr hael. Hen air am yr hael. Hian ap gwydion. Swn i'n gyfarwydd. Gwraig hian ap gwydion. Gwraig hian ap gwydion. Nawr te i'r rhain ohonych chi sy'n gyfarwydd ar bedwaredd gainc. Ella fyddwch chi'n meddwl chi'ch hunain, ww, blodeuwedd, ella. Achos mewn rhyw ffordd, mellau, dych chi gyd yn gyfarwydd ar bedwaredd gainc? Mae llei mewn ffordd, nid o ran teulu o raid, ond mae llei yn fath o fab i gwydion dydy.
Falle mae nhw'n go iawn, pwy sy'n gwybod? Beth sy'n wedi digwydd rhwng nhw'n gwybod?
Wel, sgwannog.
Dwi'n hoffi am y sgwannog.
Okay. Felly, llei, ella yn fab neu gallu cael ei ddarllen fel mab i gwydion. Ie? Mae llei, wrth gwrs, do'n i'n ffeindio'r gair llei yn y gair golau. Ia? Golau. Ia? Golau. Llei, hael, da chi'n gweld y cysylltiad? Ia, da chi'n gweld y cysylltiad?
Ia.
Oce, da ni'n delio efo yr traddodiad gwerinol wan. Ia? Sdim ots gyda nhw am pa mor gywir ydyn nhw. Deud y stori ydy'r pwynt, oce? Deud y stori a cadw'r elfennau pwysig. Felly, dyn ni'n gallu deud, oce, wel mae rai fod yr rhyw ystyr golau yn bwysig i rhai o'r hen chwedlywyr yma. Iawn? Felly, mae gwraig hyn ar gwydion mewn cynllwyn i ladd ei gŵr.
Mae'n
swnio fel blodeuwedd. A dywedodd ei fod wedi mynd i ffwrdd i hela. Sydd hefyd yn dod i gyfer fan ygrin. Dyma llai yn mynd i ffwrdd i hela. A theithiodd ei dad, gwydion nhw'n, so tad, Ian, teithiodd ei dad gwydion, Brenin Gwynedd yn y fersiwn yma. Yn y bedwaredd gang uchelwr, ond dyn ni gallu gweld, oce, okay, dyn ni delio efo y fonedd yn Gwynedd, ie. Teithiodd ei dad gwydion Brenin Gwynedd bob gwlad i'w geisio, felly teithio dros y blaned i gyd, i ffeindio hian i fab. Mae'n gallu gweld o'n unlle, ac o'r diwedd yn creu cair gwydion. Sydd yn yr awyr i ddod o hyd iddo.
Oh.
Wel, hold on.
Dwi'n gallu gweld y moment.
No, ie, dwi'n dat.
OK. Creu cair gwydion, rhywbeth yn yr awyr, ella'r llwybr lleithog, i ddod o hyd iddo.
Er mwyn edrych i lawr a gweld rhywbeth.
Er mwyn teithio ar hyd.
Hold on.
Oh, sorry.
Hold on. Ffrwynwch yr awen am munud. Just am munud. Ac yn y nefoedd, cafodd newyddion amdano lle roedd ei enaid. Lle roedd ei enaid. Ie? Felly, sorry, just i orffen, felly newidiodd y ddynes ifanc yn aderyn. A ffodd hi, mae hi'n adeg i ffwr, oddi wrth ei thad yn hyfraith, Gwydion, a gelwyr hi o'r diwrnod hwnnw yn dwyll hian.
Oh.
Di hynny nes
yn wyth.
Twyll.
Dywyll
hian.
Twyll hian. Ia, wrth gwrs, sydd yn rhoi ta hian.
No way.
Nawr ta. No, wait. OK. Dyn ni'n galw hyn yn folk etymology. Dyn ni ddim yn dweud fod hyn yn philolegol gywir. Ond, yn ychymig y werin, mae hynny'n un synwyr.
Mae'n
un synwyr. Ta llian ydy twy llian, sef yr un sydd wedi twyllo llian. Dech chi efo fi? Nawr te. Fan un, mae gen ni sgerbwd yn y stori. Mae'n stori ffriadol y syml. Does na ddim byd rhy gymhleth amdani. Bare bones. Bare bones story. Da ni'n gallu cymharu sgerbwd y stori yma efo pa stori?
Bedwaredd
Gainc. A felly pan da ni'n cymharu y bedwaredd Gainc a'r stori yma, da ni'n dadlenu sgerbwd strwythyr sydd yn debyg i'r ddau. Mae'r ddwy stori yn rhannu yr un sgerbwd.
Ond fe fyddet ti'n galw hyn yn stori werin a nid yn ffitholeg? Sorry.
Mae hyn yn bwysig. Felly mae yna dieddiad anheg yn fy marn i feddwl am straeon gwerin fel tasyn nhw ddim yn fitholegol, sydd yn nonsens. Wrth gwrs bod nhw'n fitholegol. Dyn nhw jyst ddim yn fitholegol yn yr ystyr clasurol. Ond pan dyn ni'n diffinio mytholeg fel narratif sydd yn mynegu gwerthoedd ag egwyddorion ag unrhyw fath o wybodaeth, beth i ddweud, ystyrlon diwylliannol sydd yn angen rheidiol ni ddeall yn gilydd, dyna beth i'n mytholeg. Ac wrth gwrs felly mae llen gwerin, straeon gwerin, yn mytholegol. Yn fy marn i, mi fydd yna nifer o ysgolheigion yn anghytuno efo fi, ond ffwcio nhw.
Ar y rheswm.
Etymology folklore.
Sorry, ddod i hynny'n ffwcio nhw. OK, felly, just i orffen, achos dwi eisiau dod draw ta chi mewn munud. Felly...
Dwi eisiau mwy.
Wel, felly dyna di'r cam cynta. Cam cynta, da ni'n dod at gofnod John Jones gallu lyfdu. O gofnod John Jones gallu lyfdu, da ni wedyn y cam nesa. Ar ôl gweld cysylltiad efo bedwaredd Gainc, sef stori Gwydion y Llein, da ni wedyn eisiau dechrau hel mwy o dystiolaeth i weld os allen ni ffeindio mwy o esgyrn i roi yn y sgerb yma. Dydwch fod ni jyst i ffeindio'r penglog. Da ni jyst i ffeindio'r penglog. A gallai da ni wedi ffeindio branch. A llaw. Dyna beth gennym ni o ran sgerbwd. Sgerbwd hun sydd tu ôl i'r ffynonell eraill yma dwi'n mynd i ddangos chi wan. Ond ddim gormod achos dwi ddim eisiau cymryd yr amser gyd i fyny. Felly John Jones gallu lyfdu. Wedyn da ni'n dod i Ellis Griffith. Pam bod Ellis Griffith yn bwysig i ni yma yng Nghymru?
Where with oherwydd na beth nath o ysgrifennu.
Ie.
A Chronicle ydi yn?
Ie.
Chronicle Ellis Griffith.
Chronicle y wech oes oedd y byd. Yr cofnod cynhara o chwedl Taliesi.
Ie.
Ddyle bod chi'n gwybod hyn. Eich traddodiad chi ydy hyn. Okay.
Chronicle Beth wedys di.
Wel, mae okay, so, ma Ellis Griffith... Hold on, na i esbonio chi fan. Ellis Griffith, fod i awdur, newn ni alw fo, y Chronicle. Chronicle o wech oesoedd y byd, sydd yn glamp o lawysgrif. A wedyn mae'r Chronicle yn cynnwys. So, hanes pob dim di on, history of everything. Ie, yeah, ydy'r Chronicle. A mae'r Chronicle yn cynnwys y copi cynhara o stori Taliesi, hanes Taliesi.
Wow.
Ble mae'r Chronicle?
Yn y Bwysgol. Ar yr
llyfrgell gymdeithol, ie. Dyna oedd bawd yn rydychen.
Wel, mae'r llyfr coch, ie.
Ie, dy gwbod. Mae'r
coch. Let's not go there, ie. When the revolution comes. Ie. OK, so, Ellis Griffiths, Gwynny Chronicle, cyhoeddi Chronicle yn 1552. Felly, mae'n casglu'r deunyddiad y Chronicle tua 1538-39, 1540, rhywbeth fel yna, yn Calais. Ie, yeah, mae'n gweithio fel milwr i'r fyddin Saesnig yn Calais ar y pryd. Yn y fersiwn cynhara sy'n gyno ni, o hanes Taliesin, nawr sef, ydych chi gyd yn gwybod y stori ddech? Ie?
Mae e'n dan hyn.
Please. Please, dach chi'n gwybod y stori. Dach chi ddim yn gwybod stori Taliesin, mae'n holl bwysig bod chi yn deall be ydy chwedl Taliesin. Okay. Nawr te, mae... yn llyfr Taliesin, mae gennym ni yr penodau cynhara, stori Gwion Bach, Ceridwen, y Pair, Awen, hynny gyd. Ail ran y stori, mae Elfin yn darganfod Taliesin, mae Taliesin wedyn yn mynd i Lys, y Brenin Maelgwn, Brenin Gwynedd, Brenin Maelgwn, ac yn herio y beirdd, beir Lys Maelgwn. A wedyn mae Maelgwn yn gofyn i Taliesin, o leiddos ti felly, pwy wyt ti? A wedyn mae yna darn o farddoniaeth lle mae Taliesin yn deud wrtho. Okay. Lle dwi? Mae fi a fym gyda'm ner, with my lord, ie, yeah, Dyw, okay. Yn y goruchelder, fyny yn y nefoedd, ie. Yeah. Pan gwympod Lucifer i uffern ddymder, ie. Yeah. Felly mae Taliesin fel ennaid wedi bodoli ers erioed, ie, yeah, okay. A beth sy'n gynnu fan hyn, really, ydy fatha hybrid o ddealltwriaeth Cristnogol o'r bydysawd wedi gymysgu efo chydig bach o baganiaeth brodorol. Okay? Mae fi a fi yn arwain maner ymlaen Alexander, ond i'n arwain y lluoedd efo Alexander Fawr, ie, yn cario baner. A mae fi a o'n henwa'r ser, dwi'n gwybod enwa'r ser o'r gogledd, hyd awster, hyd y de, ie? Gwrandwch, mae fi a fi'm yng Nghaer Gwydion. Nghaer Gwydion. Yn Tetragrammaton. Dych chi'n bod beth i Tetragrammaton?
Siapl, gyda lot o sides, dwi'n cofio ffaint.
Tetragrammaton ydy'r enw ar enw Dyw. Yahweh.
Ah.
Ie? Yr enw... Felly mae hyn yn gyfriniaeth, Christian mysticism. Okay?
Neu Hebraeg.
Sorry?
Hebraeg. Jewish, ie? Yeah? Na. No.
Ie, Hebraeg, ie, 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 Yahweh, ie, yr enw, y pedair llythyren, Hebraeg.
Pedair llythyren,
ie. Ie, ie, enw Tetragrammaton, ie. Doedd ni ddim, doedd pobl ddim yn cael deud Yahweh, felly nhw'n deud Tetragrammaton yn lle, ie. Ie, Tetragrammaton, ie. Felly, mae fi a fi'n wedyn yn y ganon pan las Absol, mae hyn i gyd yn gyfeiriad y Beiblaidd, mae fi a ddy gym heon i lawr Glyn Ebron, mae fi a fi'm yn Llys Dôn, cyn gen i Gwydion, mae fi a fi'm Bedriog Patriarch i Eliac Enog, mae fi a fi'm Ben Ceidwad ar waith Tŵr Nimrod, so fo oedd yn cadw Tŵr Nimrod, Mae fi a fi'n arfan crog mab Dyw, Dyw Drigarod, oedd o efo Iesu Grist ar y groes. Okay. Mae fi a fi'n dri chyfnod mewn carchar arianrhod. Tri cyfnod mewn carchar arianrhod. Mae rhaid ni ddeall y fytholeg yma, sef fod Taliesin yn disgrifio ei enaid yn bodoli ar wahanol adegau hanesyddol. Ie, mod i gael ei aileni drosodd, mynd yn hybrid, Cristnogaeth a Paganiaeth, ie. A wedyn, felly, da ni'n gweld yr enwau gwahanol yma ar yr mannau ysbrydol, yr lleoliadau ysbrydol, mae Taliesin wedi bodoli ynddyn nhw. Caer Gwydion, Llystôn, Carchar Arianrhod. Efallai bod hyn i gyd yn enwau gwahanol am yr un lleoliadau. Ie? Da ni ddim yn siŵr, ond da ni'n cymryd, achos fod wedi sôn am my fi a wn enwau'r ser o'r gogledd hyd y de, my fi a fi yng Nghaer Wydion, bod o'n sôn am rhywbeth yn y nefoedd. Mwy na debyg y llwybr lleithog, fyddwn ni'n ddeud. Ie? Oce. Felly, cam cynta, cysylltiad efo'r bedwaredd gainc. Ail gam, ie. Cysylltiad efo hanes Taliesin. Taliesin. Ac wrth gwrs, i rhain o chi sydd yn total nerds, ydych chi'n gwybod mae'n y cysylltiad rhwng y bedwaredd gainc a Taliesin. Ie, mae'n y cysylltiad dyfnach strwythurol rhwng yr... Byddwch chi'n gwybod hynny? Oce, okay. Mwy i chi ddysgu, sesiwn arall. Felly, just i checio, ydych chi efo fi, so far?
Yeah. Yeah.
Ydych chi'n gweld beth ni'n
neud? A bod ni'n cysylltu ar rhwng Taliesin a'r Pedwerydd Cainc ar rhwng am ni?
Dysgu ni ddim, dwi yn gorau rhithro rhwydd hyn, mae'n gynnu. Dys, fyddwn ni yma trwy dydd, go iawn, wel, am wythnosau. Felly, mae'n bwysig fod ni yn gweld beth sydd yn yr ail gainc yma, sef fod yn... Hold on. Sef, bod mae rhaid i ni gadarnhau y cysylltiad yma rhwng Gwydion, Caer Gwydion a siwrnau yr enaid.
Yeah.
Yeah? Felly, da ni'n gallu dweud, o, allaf bod gen i braich arall.
O, na, o'n cwys o'n hynny.
OK. Yeah, mae genno ni chydig bach mwy yn y sgerbwd. Da ni'n gallu gweld, OK, mae gen i fwy o dystiolaeth sydd yn dangos nid yn unig fod Caer Gwydion rywle yn y gofod, ond hefyd fod yn cysylltu efo straeon y bedwaredd gainc a fod Taliesin yn un o'r cymeriadau chwedynol sydd wedi bod yna fel enaid ar ei siwrnau.
Yeah.
Yeah? Mm-hmm. Okay. Nawr te, lle dwi. OK, newn ni 5 munud bach arall, a wedyn newn ni droi at yr almanacau. Just i orffen yma'n hyn, y cyfeiriad cynhara at stori Hian Ap Gwydion, cyfeiriad cynhara sy'n gynno ni, yn dod o waith y bardd Ieuan Dyfi, yng Ngwynedd, eto, of course, just about. Ie, ond da fi, ac oedd o'n sgwennu tua 1480. A wedyn, mae yna un gyfeiriad cynharach eto, o'r term Caer Gwydion, ond just y term, wan, yng ngwaith Gruffydd Grug, mae'r ddau yma'n feirdd, Gruffydd Grug, tua 1360. Okay? Felly mae'r term Caer Gwydion yn bodoli mewn gwaith bardd o 1360. Mae'r stori Hian Ap Gwydion yn cael ei gyfeiri ato yng ngwaith Ieuan Dyfi yn 1480. Mae'r stori llawn wedyn yn cael ei gofnodi gan John Jones yn 1600. A dyn ni'n gwybod rhyw hanner can mlynedd cyn hynny bod Taliesin wedi bod yn bodoli yna. Ie? Yeah? Oce. Okay. Nawr te. Dyn ni dim ond wedi creu hynna o'r sgerbwyd. mae yna sy'n gallu eistedd mae oriau yn adeiladu gweddi llysgerbwyd iddo chi. Ond jyst i ddweud, mae yna ffordd, yn y ffordd yma, da ni yn gallu dadlenu y fytholeg frodorol, yeah, sy'n disgrifio stori o fath am yr enaid, siwrna'r enaid trwy llwyd y lleithog, a wedyn mae yna gymeriadau gwahanol yn ymddangos yn y stori yna hefyd, mwyn y debyg cymeriadau fel Brian, yr heliwr, be mae'r heliwr yn wneud, be ydy'r yr anifael yn y stori, a be ydy'r berthynas rhwng yr anifael a'r enaid. Ond i fynd mor bell â hynny, dyn ni'n gorfod troi at ffynonella gyda Ewropeaidd eraill, fel chwedloniaeth gorllewin India, Iran, Scandinavia, chydig bach yn Iwerddon, a hefyd, ie, mae'n chydig bach ond efo yn chwedloniaeth Groeg hefyd, Greco-Roman, y ddau efo gilydd. Okay? So mae yna ffordd o ddadlenu y fytholeg frodorol, jyst i chi gael gwybod. Okay. Felly fi ateb i mae'n ddau.
Okay.
Wedi bod, mae'n yeah. Beryn hyd fel card gyda'i, yn tymlo'n hyd.